Ja kun tätä kainuulaisista merkittävistä ja mielenkiintoisista henkilöistä tehtyä sarjaa olemme Reijo tehneet, niin mehän tuossa itse asiassa huomattiin, että vasta tässä osassa numero 9, niin päästäänkin sitten naisten pariin. Hyvin miesvoittoinen on ollut tämä sarjamme tähän mennessä, mutta sillekin nyt varmaan lienee joku selitys. Ja tänään puhumme ehkä Suomen ensimmäisestä, tai sanotaan, että hän on Suomen ensimmäinen naislyyrikko, Iisa Aspa.
Kyllä. No se, että naisia tässä on ollut niin vähän tässä sarjassa, johtuu tietenkin sitten siitä, että historia on epäoikeudenmukaisesti hyvin voittopuolisesti miesvaltainen. Eli miehistä niitä tarinoita on, naiset ovat jääneet historiassa aina marginaaliin. Ne on semmoisia äänettömiä yhtiömiehiä sillä menneisyydessä ja vain harvoista naisista, aatelisista, kuninkaallisista naisista jotakin tietoja on säilynyt.
Ja varmaan sitä selittää myöskin se, kun osassa, jossa puhuimme kainuulaisesta tai ensimmäisestä kainuulaisesta opettajasta Jaakko Tseudoviuksesta, niin siinä tuli ilmi se, että silloin koulu oli vain poikia varten.
Poikia varten, kyllä naiset eivät päässeet opintielle. Tämä Iisa Asp, hänen oikea nimensä oli Luise Asp, oli syntynyt Utajärvellä ja perheessä oli kaiken kaikkiaan sitten myöhemmin 11 lasta ja tämä Iisa oli näistä lapsista vanhin. Ja isähän toimi sitten kirjurina tuolla Utajärvellä, oli siis tuo Ruukan kirjanpitäjä Jaakko Aspi ja sitten äiti oli tämä Beatta, syntyisin Puhakka. Ja isähän ammatin perässä sitten perhe siirtyi Suomussalmelle. Isä oli kirjallisesti lahjakas, hän oli suomalaistaustainen, mutta oli siis päässyt tämmöisen säätyläisperheeseen Otto lapseksi. Oli itse asiassa aika lahjakas, että opiskeli tuolloin ja toimi sitten tosiaan kirjanpitäjänä, joka oli aika tärkeä merkittävä ammatti tuohon aikaan.
Kuului ja arvostettu.
Arvostettu ammatti, joo. Ja sitä kautta sitten he kuuluvat Suomussalmelle ja sitten myöhemmin Puolangalle, jonne perhe asettu, niin olivat sitten paikallista säätyläistöä. Ja isä harrasti myöskin kirjallisuutta ja varmaan oli sitten tämmöisenä esikuvana tälle Iisalle näissä kaunokirjallisissa puuhissa ja harrastuksissa.
Niin, voihan se kuvitella, että onhan se täytynyt olla siis tämä innoitus siinä jossain lähellä, jos ajatellaan, että Puolangalla tuohon aikaan asui nuori neito, ja jos ei todellakin esimerkiksi tässä tapauksessa hänen isänsä olisi häntä ohjannut tällaiselle kirjalliselle tielle, niin kyllähän se olisi voinut olla aika vaikeaa.
Niin varmasti. Kyllähän varmasti myöskin sai tämmöisiä kaunokirjallisia vaikutteita myöskin opintiellä. Hän opiskeli Raahessa, sikäläisessä tyttökoulussa, ja siellä varmaan sitten aloitti tämän runoilisen, mutta hän kirjoitti tuossa vaiheessa ruotsiksi.
Niin, koska siis kouluhan oli ruotsinkielinen. Neiti Heikkelin ruotsinkielinen yksityiskoulu.
Kyllä, joo. Eli ruotsi oli semmoinen sivistyksen kieli, ja isä käytti sitä kieltä sitten, mutta kotona tietenkin puhuttiin myöskin suomea, kaksikielinen. Ja tuolla Puolangahan sitten ystävystyi sikäläisen kirkkoherran tyttären kanssa. Se oli erittäin merkittävä hänen kannaltaan, koska siellä oli paljon kaunokirjallisuutta täällä kirkkoherran kotona, ja isästä kautta pääsi perehtymään sitten merkittäviin kaunokirjallisiin teoksiin. Puolangallahan kirjallista oli paljon vähemmän, siis säätyläiskodessakin.
Niin, no voit vaan kuvitella, että tuohon aikaan ei siellä hyllymetreittäin tavaraa ole ollut.
Ei, kyllä. Ja Iisa oli hyvin oppivainen. Hänellä oli tavoitteena opettajan ura. Ja tuohon aikaan naiset olivat Suomessa heikompi astia. Ja se tarkoitti käytön sitä, että eivät voineet toimia ammatissa. Opettajan ammatti oli niitä harvoja ammattia, joissa naiset saivat hankkeen itsellensä ammattia, toimia sinne ja hankkeen itsellensä tuloja.
Entäs joku sairaanhoitaja tai joku?
No, sairaanhoitaja saattoi olla myöhemmin, ehkä vähän myöhemmin sitten. Mm. Mutta opettajan ammatti tarjosi semmoisen vapauden, semmoiseen omaehtoisen toimintaan ja oikeuden nauttia omissa tuloistaan. Ja sen takia isä sitten halusi opettajaksi ja sen takia hän sitten suunnisti 1870-luvun alussa Jyväskylän seminaari.
No, jos ajatellaan hänen lähtöä sen Jyväskylän, niin ilmeisesti tuo hänen isänsä kohtuullisen hyvä ammatti ja varmaankin sikäläiset sen ajan mittapuun mukaan kohtuullisen hyvin palkattu työ mahdollisti sen, että tyttö pystyy lähtemään opiskelemaan Jyväskylään.
Kyllä, varmaan tämä oli osasyynä, mutta täytyy muistaa, että perheessä oli siis 10 muuta lasta ja lasten kouluttaminen oli tuolloin kallis, että kyllä perhe joutui tekemään melkoisia uhrauksia, että tytär saatiin sitten tuonne Jyväskylään. Tuo Jyväskylän seminaari oli sillä tavalla hyvin merkittävä, että sehän on perustettu 1863. Ja sitä kehittyi tämmöinen fennomanian, suomalaisaatteen keskus. Siihen asti Iisa oli ehkä vähän välinpitämätön sitten tämmöisille isolle aatteellisille virtauksille. Ja kun hän meni sitten Jyväskylän seminaariin, niin hän sitten omaksui tämän suomalaisaatteen. Se alkaa näkyä myöskin hänen sitten runoissaan.
Tämä on aika luonnollista. Ihan tänäkin päivänä, kun nuoret lähtevät opiskelemaan vaikka yliopistoon jonnekin, ja sanotaan, että siellä yliopistolla, no en tiedä tänä päivänä, onko aatteettomuus se aate nykyään, mutta että näinhän se on vähän aina mennyt, että siellä sitten osa innostuu tällaista tietyistä aatesuuntauksista ja virtauksista, mitä siellä on meneillään. Samanikäisiä suurin piirtein ihmisiä paljon koolla, niin siellähän se leviää aate.
Kyllä. Jyväskylän seminaari oli sillä tavalla mielenkiintoinen. Se oli yhteisseminaari. Siellä oli sekä miehiä että naisia. Ja Iisa oli tämmöinen ulospäin suuntautunut ja hänellä oli helppo solmia sitten ystävyyssuhteita. Ja hänellä oli paljon opiskelutovereita sekä miehissä että naisissa. Ja tämä varmasti vaikutti siihen, että hän sai tämmöisiä virikkeitä sitten nimenomaan, tämmöisiä suomalaiskansallisia virikkeitä. Ja ne näkyy nimenomaan sitten hänen runoissaan. Siinä hän korostaa tämmöistä isänmaallisuutta ja jopa siis toivoo Suomelle itsenäisyyttä ja tämmöisiä näkemyksiä heijastui hänen runoudessaan.
Mutta Iisa Aspista on sanottu myös, että hän oli tällainen ensimmäinen, niin hyvinkin ensimmäisiä tällaisia suomalaisia, voisiko sanoa, että feministejä. Hän on naisasia nainen. Hän korosti, että naisetkin, me naiset täältä noustaan. Ja.
Kyllä joo, nimenomaan runoissa korosti tätä naisten oikeutta olla mukana tämmöisessä toiminnassa ja se oli kyllä ainutkertaista siihen asti, että naiset kuitenkin pitivät suunsa supussa ja olivat siellä lieden ääressä, mutta Iisa sitten korosti naisten oikeutta olla mukana myöskin tässä itsenäisyystaistelussa.
No hän on ollut tällainen tien aukaisija.
Monessakin mielessä, että niin kuin jälkeenpäin on vasta niin kuin havahduttu tähän tosiasiaan, että Iisa oli tämmöisiä hyvin edistyksellisiä näkemyksiä sitten naisten oikeuksista.
No Aspista kai voidaan sanoa, että hän oli tällainen, miten voisi sanoa, lapsitähti on vähän väärä sana, mutta hän siis hyvin nuorena hän teki jo selkeän vaikutuksen kirjallisiin piireihin.
No niin, kyllä hän oli alta 20-vuotias, 18-19-vuotias, jolloin hän sitten kirjoitti näitä runoja. Hän kuoli todella nuorena, 19-vuotiaana, että mikä hänestä olisi tullut, jos hän olisi sitten elänyt.
Niin, tämä onkin hyvin mielenkiintoinen pohdinnan paikka, että miten vielä merkittävämpi hänestä olisi todellakin tullut sitten.
Niin, siis hänen työnsä jäi kesken, että hänet on säilynyt vain muutamia merkittäviä runoja. Tämä Aallon kehtolaulu ihmisesti on kaikkein tunnetun näistä hänen runoistaan. Ja sitten hänen toverinsa keräsivät sitten hänen runojaan, mitä hän oli sitten siihen mennessä julkaisut sitten, kun hänen hautajaisensa oli, niin sitten julkaisin tämmöinen Muistelijaisia-niminen teos, johon oli koottu hänen runojaan.
Jos oikein ymmärsin, niin kuten sanoit, niin Aspan kuoli hyvin nuorena, 19-vuotiaana, niin sanottuun runoilijoiden tautiin, keuhkotautiin.
Joo, joka oli hyvin yleistä tuohon aikaan, joka kaatoi nimenomaan semmoisia nuoria miehiä ja naisia. Keuhkotauti oli siis aina meille tuonne 30-luvulle asti tämmöinen tauti, joka tappoi runoilijoita. Niin. Ei pelkästään meillä, vaan myöskin Keski-Euroopassa. Tämä yritettiin hoitaa parantoloissa, mutta vasta sitten, kun keksittiin antibiootit, niin tuo tauti on sitten kyetty voittamaan.
Niin sanot, että hänen opiskelijatoverinsa keräsivät sitten näitä hänen kirjoituksia, ja kai se jotain kertoo siis siitäkin, että kuinka tavallaan opiskelijatoverit sitten kai tajusivat Aspin merkityksen, kun hänen hautajaisensa olivat, niin hänen perheensä ei huonojen keliolosuhteiden vuoksi päässyt paikalle, niin siellä oli vain hänen opiskelutoverinsa.
Niin, aika säälittävä todellakin, että perhejäsenet eivät päässeet hautajaisiin. Puolankanta Jyväskylä on pitkä matka.
Ja ottaa huomioon tiet ja ties mitkä systeemit.
Niin, että hänet haudattiin sitten siellä opiskelutoverien toimesta ja he olivat vain paikalla. Varmaan tämä nuoren runoilijan poismeno niin on jollakin tavalla vaikuttanut siihen, että hänestä on säilynyt jälkipolvien silmissä semmoinen hieman eteerinen, semmoinen hyvin kaunis muisto sitten ihmisten mielissä ja nimenomaan kirjallisuuden historiassa.
Ja tätä hänen muistoaan vaali sitten Iisa seura.
Kyllä, Puolangalla toimii tämmöinen seura, joka vaali hänen perintöään, kaunokielistä perintöään.
Ja Jyväskylässäkin, jos nyt oikein olen ymmärtänyt, niin siellä myös aina muistetaan kukaan päivänä.
Kyllä nimenomaan ylioppilaskunta muistaa hänen perintöään, että sitä kautta kyllä hän on säilynyt nimenä ja merkittävänä henkilönä näihin päiviin asti.